Свобода в деталях.
Знайти роботу в Україні. Секрети ринку праці. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Зайнятість в Україні зростає, кількість вакансій так само, а от безробіття знижується. Це звіт Державної служби зайнятості станом на вересень. Найбільший дефіцит у працівниках простих професій, зокрема у сфері обслуговування та у кваліфікованих кадрах по роботі з інструментом, значиться у звіті. В той же час майже половина безробітних мають вищу освіту, старші за 40 років, і більше ніж половина від офіційно зареєстрованих безробітних є жінками. Отже, чи існує невідповідність між попитом і пропозицією на ринку праці, і як знайти гарну роботу, будемо розповідати прямо зараз. В студії Радіо Свобода Катерина Криворученко, керівник експертно-аналітичного центру міжнародного кадрового порталу Headhunter Україна. Вітаю вас, пані Катерина, в нашій студії.
Доброго дня, шановні радіослухачі.
Пані Катерино, за традицією ми розпочинаємо нашу програму з міжнародного досвіду. Цього разу ми маємо сюжет з Греції про те, як там люди шукають роботу, після кризи. Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Смірнова підготувала матеріал, тож прошу, давайте послухаємо.
До кризи Марія працювала охоронцем в аеропорту. Зарплата була хоч і невисока, 600 євро, зате стабільна. Після скорочення жінка так і не знайшла щось подібне.
Я пішла на одну роботу в кафе, домовилася, що буду мити посуд. Обіцяла платити 25 євро на день. В результаті я й посуд увесь перемила, потім наказала ще й вітрини помити. В кінці дня хазяїн сказав, що грошей немає. Я відпрацювала у нього тиждень і отримала за все 50 євро.
Вже 6 років Марія готує їжу для таких, як вона. За це отримує невеликі гроші. Тепер орендує кімнату, плюс їжа постійно є. Однак проблем не поменшало. Зараз її син без роботи.
Моєму сину 19. Йому дуже складно знайти роботу. Навіть якщо вдається, можуть не заплатити. Використовують людей, бо всюди безробіття.
Найуразливіші – молоді люди та жінки. Такі, як Марія, виживають на місці. Свої 46 вона не поїде за кордон. А от її син точно не залишиться.
У державний сектор не набирають нових працівників, як це було колись. Приватний сектор не розвивається, не з'являються нові робочі місця. Через це в нас дуже серйозний відтік мізків.
Олександра поки не збирається за кордон, та вже 4 роки після отримання диплому MBA роботу знайти не може. Держава не допомагає, бо чоловік працює.
Перший рік після втрати роботи я ще отримувала якісь виплати від держави, а далі все. Мені пощастило, бо мій чоловік працює, він держслужбовець. І це дає нам хоч якусь стабільність.
Бути держслужбовцем у Греції – наче виграти джекпот. Зарплата від 850 євро на місяць. І тебе фактично не можуть звільнити. Закон захищає. Чоловік Олександри категорично відмовився від інтерв'ю, бо не узгодив це з керівництвом. А ризикувати зарплатнею в 1800 євро не хоче. Це великі гроші для Греції. Але вистачає, кажуть, лише на необхідне.
Ці 1800 євро в нас йдуть в першу чергу на бензин та продукти, на дитячий одяг. Дітей не будеш годувати аби чим, потрібні фрукти, м'ясо. Плюс електроенергія, вода. Ми живемо в приватному будинку, тепер в Греції є податок на нерухомість. У нас виходить 400 євро на рік.
Та все ж ситуація в країні з працевлаштуванням поліпшується.
Рівень безробіття впав з 25 до 20%, але яку ж роботу знайшли ці люди? Це так звана гнучка робота по кілька годин на день. І зарплата у них 300, ну може 400 євро.
Дімітріс та Крісіїда після тривалого безробіття чоловіка вирішили брати ситуацію в свої руки. І на піку кризи відкрили кафе.
Це було дуже складно, особливо вперше. Ший місяць це було новим для мене. Це були найскрутніші часи для економіки. Але ми даємо раду.
Господарі закладу майже не присідають. У Дімітріса виходить найсмачніша піца в районі. Крісіїда і за бармена, і за хостес, і за офіціантку, якщо багато людей. Зараз у них вже 7 помічників.
Я дуже гордий, бо я можу дати людям роботу, можливо, з не найбільшою зарплатою, але в часи кризи, в часи великої кризи, вони отримують 500-550 євро на місяць.
Господарі отримують не набагато більше, але не скаржаться.
Коли ти працюєш багато годин щодня, тобі не потрібно багато грошей, бо в тебе немає достатньо часу, щоб їх витрачати. В цьому сенсі так, вистачає.
Левову частку прибутку забирають податки.
Якщо все підрахувати, вийде десь половина, а може й більше. Я, чесно кажучи, не рахувала, бо якщо зроблю це, думаю, припиню працювати.
Перш ніж ризикнути і відкрити власну справу, подружжя народило дитину. В кризу більшість греків на це не наважувалася. Але Дімітрі з Крісіїдою вирішили, житимуть тут і зараз. І навіть думають про другого малюка.
Це був матеріал кореспондентки Радіо Свобода Ірини Смірнової з Греції. А в студії Радіо Свобода з нами зараз знаходиться керівник експертно-аналітичного центру міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна Катерина Криворученко. Пані Катерина, от можете порівняти зараз Грецію і Україну? Чи ми гірші наразі за нашим становищем за Грецію? Чи все ж таки в нас не все так погано?
Я думаю, що ми інакше в першу чергу, так, все-таки, як не крути трошки. У нас є своя особливість ринку праці. Можемо, скоріш за все, знайти і такі історії, як показали ваші журналісти, можемо знайти інші історії. Тут треба, власне, дивитися на ринок праці в комплексі і розуміти, що на нього впливає дуже багато чинників. Це і економічні, і, безперечно, законодавча база, і те, що відбувається в країні, і те, що світ діджиталізується і стає більш відкритим, і ми можемо бачити роботодавців за кордоном. Вони можуть бачити нас в цьому контексті, можна говорити про міграцію. І міграція всередині країни у зв'язку теж з подіями, які відбуваються. І питання того, як у нас відбувається на перших етапах вибір навчального закладу професії. Тому у нас статистика, що в нас дуже багато безробітних з вищою освітою. А чому? Тому що свого часу вибирають певні професії. Окремо можна говорити про тенденції щодо перепрофілювання. І ця тенденція не є виключно нашою тенденцією українською перепрофілювання, це взагалі кросфункціональність як така для всього ринку праці, вона притаманна. Тобто дуже багато чинників, на чомусь одному інколи буває не те, щоб не варто, а це однобоко так дивитися, розумієте? Ще момент психологічний, як ми обираємо роботу. Окрім того, є теорія поколінь і як вони обирають роботу, які в них цінності, як вони взаємодіють в колективі. Плюс є сезонність, плюс є різні профсфери, плюс є моменти особливості певних регіонів. Є більш сільськогосподарські, є більш промислові. Тобто це впливає на те, які там робочі вакансії. Та, тобто треба дивитися, можливо, або під якимось одним кутом, або, але все-таки пам'ятати про той весь комплекс чинників, які впливають. Якщо говорити про конкретні цифри, наприклад, і те, що ми спостерігаємо останнім часом, в нас є таке поняття в HeadHunter, як HH-індекс. Це співвідношення кількості резюме до кількості вакансій. Тобто ми можемо говорити про певну конкуренцію в тих чи інших профсферах. І дійсно ми тут бачимо певні дисбаланси. У нас є профсфери, в яких дуже висока конкуренція, і там, і це говорить про те, що там є достатньо багато фахівців, і ми говоримо, що є профсфери, і ми бачимо, де недостатня кількість цих фахівців. Якраз в цьому дуже корелює з тим, що дають і центри зайнятості, і державні органи, що дійсно в нас не вистачає фахівців робітничих спеціальностей, так? А при тому, якщо ми говоримо сфера юридична, там висока конкуренція. Тобто оце все треба зважати, але за цифрами реальні історії, реальні люди, реальні життя, і про це теж треба пам'ятати.
От не вистачає таких простих, да, робітників простих професій. Чому? Тому що, можливо, зарплата не відповідає тим очікуванням, які є в людей від життя. Можливо, в цьому питання?
І в цьому теж, але з другого боку, ми говорили з вашими колегами, наприклад, про сантехніка, якого сьогодні передають із рук в руки, із будинка в будинок, і який має...
Це дуже цінна професія.
Це дуже
зараз
цінна професія, і людина, він, наскільки я зрозуміла в спілкуванні, самозайнята особа, так, фізична особа, підприємець, і він має достатньо хороший заробіток, і в нього там розписано, як і у деяких будівельних бригад, які себе вже зарекомендували, яких теж можуть передавати із рук в руки. деякі там майстрів або швачок певних, так? От, і у цих людей є гроші. Не сказати, що вони легко працюють, ні, однозначно, але вони заробляють, тому що вони надають якісні послуги. Питання, наскільки батько чи мама чи родина хоче, щоб їхня дитина стала сантехніком, наскільки це престижна професія. Тобто тут, окрім фінансового моменту, ще є, безперечно, питання іміджу професії. Якщо я скажу комбайнер, який у вас образ виникне, а він уже на сьогодні далеко не такий, правда? Сьогодні комбайни мільйони гривень, там і не тільки гривень коштують, і там треба розбиратися в програмному забезпеченні, щоб ним кермувати і керувати, а деякі комбайни, це вже вони взагалі, ти ними управляєш дистанційно, і там має бути хорошого рівня фахівець. Тобто дуже багато нюансів, і є як позитивні, такі класні приклади, зрозуміло, є ті приклади, які не так, можливо, порадують наших слухачів.
Ну от ви підняли, до речі, дуже цікаву тему про освіту. В нас є такі хвилі, то всі юристи, то всі економісти. Зараз у нас переважно
філологи.
Всі... Філологи? Айтішники, ні?
Айтішники, так, але за айтішників у нас роботодавець в Україні не тільки ще бореться, тому що він конкурує із закордонним роботодавцем, та, тому що айтішники не так прив'язані географічно, але вступна кампанія 2018 року показала, що дуже багато було заяв і вступали саме на філологічні факультети.
А куди потім?
Власне, як показує, знову ж, аналізуючи базу вакансій, якісна філологічна освіта, в принципі, дає змогу працювати в достатньо різних напрямках, залежить від того, які навики у вас є. Тому що це може бути і сьогодні те, що розвивається там діджитал-маркетологія, так, якщо ви працюєте, певна контентна складова, якщо ви вмієте працювати зі словом, то, в принципі, ви, скоріш за все, зможете цей продати, цей свій навик. От, тому що нас, навіть говорячи з тими молодими фахівцями, але які сьогодні мають свої бізнеси саме в сфері діджитал, то з них є частина, які свого часу саме закінчували філологічні факультети.
А от куди б ви порадили зараз піти, навчатися, щоб гарантовано отримати гарну роботу, можливо, щоб за таким спеціалістом реально там полювали, да, на ринку?
Давайте почнемо, мабуть, з важливої штуки, що в першу чергу треба бути хорошим фахівцем в тому, де ви плануєте себе реалізовувати. У нас дуже часто вибір навчального закладу або профілю, він може пов'язаний бути з такими моментами, там, батьки сказали, або за компанію з друзями, або, не знаю, можливо, низький конкурс, як варіант, для когось теж міг бути стимулом, або ще щось. А потім проходить 2-3 роки, і ви розумієте, що це не зовсім ваша професія, тому що ви не маєте про неї уявлення певного. І так сталося. Тому в першу чергу, безперечно, на рівні там родини варто обговорити якесь майбутнє. Ми не будемо влазити там в психологію, родинні стосунки, але, в принципі, подивитися, що відбувається на ринку. Ми розуміємо, що ринок змінюється, відбувається діджиталізація, ми все одно йдемо в бік і штучних інтелектів, і певної оцифровки, навіть те, що ми сьогодні з вами спілкуємося, нас бачить і картинку, хоча нібито це радіо, так? Тобто міняються певні формати. На це все варто зважати, і там має бути комфортно. Плюс треба бути готовим до того, що треба все життя вчитися. Так, це тренд не тільки нашого ринку праці, взагалі, як такого, це взагалі світовий тренд. Ми маємо бути готові до того, що ми вчимося з вами все життя.
Тобто от. На айтішників ще можна йти, IT, і це
медицина може бути, тобто всі кросфункціональні моменти, от вони можуть бути, так? Тобто треба зважати на те, що міняється світ і треба просто тримати руку на пульсі. І IT, так, я ж кажу, те, що медицина, навіть сільськогосподарський сектор, але в зовсім нових форматах. Це може бути генна інженерія так само, так? Тому це медицина в контексті догляду за літніми людьми, тому що футурологи прогнозують, що життя буде людини значно довше у зв'язку з новими там і препаратами, і іншими речами, та там уже йде робота на рівні ДНК. Це здається дуже так футуристично і ніби фантастично, але насправді це відбувається тут і зараз.
Дякую, Катерина. Ми маємо перерватися на невеличку паузу, тож я звертаюсь до наших слухачів. Будь ласка, залишайтеся з нами, не перемикайтеся, попереду найцікавіше. Це програма «Свобода в деталях».
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема у нас сьогодні – як знайти роботу в Україні, секрети ринку праці. В студії «Радіо Свобода» Катерина Криворученко, керівник експертно-аналітичного центру міжнародного кадрового порталу «Headhunter Україна». Ще раз вітаю вас, пані Катерино. І зараз є багато розмов про відтік інтелекту з України за кордон. От ви спостерігаєте таке явище?
Так, трудова міграція за кордон, ми її спостерігаємо. Знову ж, ми спостерігаємо її вже не один рік. Сказати, що вона там галопуючи виросла, теж не можна. І ми все-таки займаємося працевлаштуваннях в Україні, то можемо про це говорити. Дійсно, для українських роботодавців це виклик. Їм доводиться докладати більше зусиль, щоб знайти собі в команду людей. І це те, що ми починали до цього, що, в принципі, це теж одна з тенденцій. І те, що я говорила про конкуренцію, в середньому вона на по ринку праці ми спостерігаємо десь близько 3 осіб на одне вакантне місце, згідно нашої бази, так, оцей HH-індекс, про який я вже згадувала. І ми бачимо, що за останні кілька років в якихось моментах ринок праці стабілізується, і він перетворюється частково з ринку праці виключно роботодавця, коли роботодавець дуже багато чого міг диктувати, на ринок праці пошукача. Уже у нас людина, яка шукає роботу, вона вже досить детально і прискіпливо вивчає свого роботодавця.
А може виставляти свої умови?
Певні умови на рівні співбесіди, так. Тому що перший контакт відбувається на рівні знайомства вакансій, знайомства з резюме. Але вже в форматі співбесіди, навіть першої, телефонної, вже починаються якісь обговорення. І в середньому на 17-й, початок 18-го року десь пошук роботи в Україні триває в незалежності по сфер. Це ми середньо говоримо температуру по палаті від 2 місяців до півроку. Але є профсфери, де фактично фахівець і якість, і рівень фахівця такий, що він сьогодні виходить з офісу, завтра він уже при офері, наприклад, і вже його чекають в іншому місці. Таке теж буває. Або довше.
От зараз з нами на зв'язку є спеціаліст, який знає більше про відтік інтелекту за кордон. Я представляю вам віце-президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Микола Олександров. Пане Миколо, вітаю вас в нашому ефірі. Відразу хочеться до вас запитання. Якщо порівнювати з минулими роками, от в цьому році, наприклад, чи більше людей шукають роботу за кордоном?
Ну, сказати важко однозначно, чи більше, чи ні. Наприклад, ми можемо сказати, що в цьому році менше у Польщі шукають роботу українці, згідно статистики, на 18%, наприклад. Я думаю, що це пов'язано з тим, що українці відкрили для себе інші країни Європи, країни Балтії, Чехію. Зараз очікують відкриття ринку Німеччини для того, щоб поїхати туди. Тобто, я не думаю, що дуже збільшилась кількість тих, хто їде за кордон працювати, але і не зменшилась.
А от за якими напрямками, які це роботи, що виконують українці там за кордоном?
Майже 95% українців за кордоном працює руками, тобто виконують фізичну працю. Ну, в сфері послуг можуть працювати, в сільському господарстві, на будівництві, на якихось там менеджерських посадах працює близько 1% тільки українців.
І от умови, наскільки вони відрізняються? Ну, зрозуміло, що відрізняються, якщо люди їдуть за кордон, але наскільки різниця от зараз є?
Умови відрізняються, якщо ми беремо Європу. Але потрібно розуміти, що багато українців працюють в Росії, і тому, в принципі, там умови можуть відрізнятися. Багато українців працюють в Росії нелегально, вони там позбавлені будь-яких прав, як, в принципі, і громадяни Росії багато в чому позбавлені прав. Тому там можуть бути різні варіанти. Але все більше і більше українців перетікає з Росії до Європи, тому що вони вже не бояться так мовного бар'єру. Умови, в принципі, нормальні, якщо людина працює офіційно. Вона має страховку, вона має зарплатню, яку отримує на картку, не готівкою. Вона має всі права, які має, в принципі, місцеві жителі, ну, крім можливості голосувати на виборах.
Угу. А от чи спостерігаєте ви саме відтік інтелекту? Тобто це люди, ну, які могли би тут будувати, розбудовувати нашу країну і залишатися зі своїми розробками тут, але їдуть за кордон?
На мій погляд, відтік інтелекту в Україні іде безперервно з 1991 року. Чому так виходить? Тому що Україна за ці, скільки вже там, 27 років, вона тільки втрачає свої позиції в порівнянні з своїми сусідами на Заході особливо. Там є більше можливостей, там є для реалізації більше можливостей, там є більше можливостей для реалізації свого інтелекту, скажімо так. І, звичайно, що людей це приваблює. Не всі їдуть, але багато їдуть молодих, які вже себе відчувають більшою мірою громадянами світу, для яких важливіше самореалізація, ніж якісь там почуття патріотизму, скажімо так, із-за якого ти повинен сидіти тут вдома і не можеш реалізуватися. Ми всі знаємо прекрасно, який в нас стан науки, коли неможливо отримати гроші на свої дослідження, а на Заході тобі дають ці гроші. Люди їдуть, люди працюють. Багато, до речі, повертаються потім, коли вчені, наприклад, реалізовуються на Заході, потім вже повертаються в іншій якості сюди. В принципі, теж знаходять тут місце, я з такими спілкувався. Тому я б не сказав, що це жахлива ситуація, але ми приречені на неї, тому що Україна бідна країна, і це треба розуміти. Знову ж таки, у порівнянні з сусідами. І тому люди будуть їхати, розумієте? Інтелектуальні люди.
Угу. Дякую вам, пане Миколо, за цікаві відповіді. І нагадую, що з нами був віцепрезидент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Микола Олександров. Пані Катерино, от зараз як ви можете спостерігати, чи є, ми почули, що є люди, які повертаються, да? А чи є люди-іноземці, які хочуть працювати в Україні з якихось причин?
Є. Я в відсотках не скажу, скільки таких людей, це експати, які приїжджають. Дуже часто це можуть бути або, наприклад, носії мови, які стають викладачами, і вони були викладачами в себе на батьківщині, зокрема, там англійська мова, наприклад, або німецька, це може бути як один із варіантів. Інші варіанти, коли відкривають тут свої бізнеси і якісь крафтові такі теж зразки зустрічаються. Також може бути момент, коли запрошують з офісів інших країн, якщо ми говоримо про компанії з міжнародним капіталом, з фахівців сюди, наприклад, управлінців певні, які приїжджають сюди, і вони тут керують певними бізнес-процесами. Таке теж буває, це може бути і в готельному бізнесі спостерігатися, і в IT-сфері так само може спостерігатися. Сказати, що прямо от всі там хочуть, такого можливо і ні, але такі варіанти і такі люди є. І дійсно, те, що говорив пан Микола, що є такі варіанти, ми спілкувалися з компаніями, які допомагають, наприклад, студентам виїздити і отримувати певний практичний досвід за кордоном в сільськогосподарському секторі. І, як правило, затребувані ці фахівці, наприклад, в Німеччині або в Нідерландах, або в Швеції десь, то вони, коли потім повертаються, не всі, зрозуміло, але станом на 17-й рік, коли ми говорили з колегами, десь близько 50% тих, хто виїхав туди, повертаються, і вони вже тут дійсно або в іншій якості, і вони можуть іти в великі, наприклад, агрохолдинги на достатньо хороші зарплати. Або вони відкривають, знову ж таки, свій власний бізнес і уже тут реалізовують свої знання і навики, які отримали там.
От якщо аналізувати документи, звітність, яка є на Державній службі зайнятості на офіційному сайті, то там є детально розписана аналітика по тих, хто шукає роботу, по безробітних. І от дуже багато, що мене особисто вразило, це керівники, директори, начальники. Їх дуже багато. Наприклад, директорів підприємств там понад 4 тисячі людей. От з чим це пов'язано? Як керівний склад не може знайти собі роботу, чи це якісь певні схеми?
Ні, це не схема, це, скоріш за все, можуть бути в тому числі і певні нюанси термінології, тому що це міг бути, наприклад, невеличкий бізнес, який людина організувала, і він вже назвав себе директором. Якщо він організував, він має на це право, в принципі, має. І, відповідно, коли він, наприклад, щось в бізнесі не склалося, або щось відбулося, або закрилося невеличке це підприємство, але коли він виходить на ринок праці, він уже ж не напише, тому що в нього є досвід реального керування, хай хоч і невеличкою, але своєю компанією, і він був директором, і тому він може написати. Це один момент. Інший момент, якщо ми аналізуємо свою базу вакансій, резюме, знову ж повертаючись до цифр, то якраз топ-менеджмент, це якраз управлінці, це у нас та сфера, в якій тримається вже не один рік достатньо висока конкуренція, близько 13 на одне вакантне місце. Причини, знову ж, можуть бути абсолютно різні. Тут і до питання назви вакансій, і до питання того, як пишуть в резюме свої назви фахівці. Тобто абсолютно по-різному. Плюс, знову ж таки, це вже певний рівень і певний досвід, і коли людина до нього доходить, вона може вже не погодитися на більш низькі посади. Так? Тобто, тому що вона розуміє, що вона може керувати саме такими об'єктами або саме такими проектами. Це з одного боку. А з іншого боку, якщо набирає, наприклад, молода людина створила свій бізнес і до нього прийде такий керівник з досвідом, тут може бути питання і субординації, і психологічні нюанси включаються. І якщо вистачає мудрості у обох, то іде співпраця. Наприклад, не так давно, якщо не помиляюсь, в Фінляндії робили такий експеримент в службі теж, яка займається на державному рівні, умовно називаємо служба зайнятості, вони з резюме прибрали стать, вік і фотографію людини, яка шукає роботу, то значно більше резюме пройшли відбір у роботодавців, а вже на рівні співбесіди, коли бачить людина людину очі в очі, вже можна себе і продавати, і свої навики, і свій досвід, і вже можна говорити, домовлятися про якісь моменти. Тобто вони пішли, наприклад, таким чином. Правда, зараз цей експеримент трохи призупинений, там дуже з яких причин не знаю.
Ну, дуже цікаво про стать і вік. От, зокрема, в Україні кому важче знайти роботу? Жінкам чи чоловікам?
Залежить від якості фахівця. Ми говоримо, ну, от, власне, по наших зразках, тим паче, що в нас не можна в вакансіях вказувати стать і вік.
Тобто ви це теж
модеруєте, відслідковуєте.
Гендерна рівність.
Ну, якщо навіть дивитися базу в резюме, то у нас десь на сьогодні приблизно 48% резюме – це від жінок, і 52% відповідно від чоловіків. Коли дивитися на вакансії, там теж плюс-мінус на загал тримається. Але зрозуміло, що в нас дотепер є професії і сфери, які вважаються питомо ніби чоловічими, ніби питомо жіночими.
От знову ж таки, на за офіційною статистикою, найбільша кількість безробітних, близько 28%, це люди, яким залишилося 10 і менше років до пенсії. Тобто виходить, що людям старшого віку важче знайти собі роботу. Чи це є так?
Такий нюанс є, але знову ж ми пам'ятаємо, що на рівні законодавства вносяться зміни і є певне квотування, і це будуть відслідковувати. Але тут треба і роботодавцям розуміти, дійсно важче, можливо, побудувати колектив, в якому представники різних вікових категорій. Це важче з точки зору адміністрування. Але з точки результату для бізнесу це може бути кращий варіант. І бізнеси, і власники, які думають про перспективу, вони на це вже сьогодні зважають. От, і знову ж, момент демографічної кризи так само. Тобто треба і роботодавцям в тому числі розуміти, що багато молоді, і не всіх молоді також, не вистачить. І тому треба формувати різні команди.
В цілому зараз ситуація на ринку праці, от щодо працевлаштування, вона погіршується чи покращується в Україні?
Вона останні кілька років достатньо стабільна. З позитиву бачимо те, що банківський сектор став більш активнішим порівняно з 15-м роком, коли там була криза і скорочення, і оптимізація штатів. Зараз уже от не можна сказати, що це розвиток, але це поступова зміна. От в позитивні тенденції ми відслідковуємо по вакансіям, по тим робочим пропозиціям, які пропонують роботодавці.
Дякую. Нагадую знову, що в студії Радіо Свобода з нами керівник експертно-аналітичного центру міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна. Це програма «Свобода в деталях». Ми повернемося буквально після невеличкої паузи.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами і тих, хто щойно долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема в нас сьогодні – як знайти роботу в Україні, секрети ринку праці. В студії Радіо Свобода керівник експертно-аналітичного центру міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна Катерина Криворученко. Пані Катерино, що говорити про пошук роботи? Що роблять неправильно люди, коли починають шукати роботу?
Власне, мабуть, питання з позиції і зрозуміння того, де ви є і що ви хочете. Коли ви це аналізуєте, коли ви розбираєте, що ви надбали на момент, коли ви хочете змінювати, ну, знову ж, то треба говорити, або це молодий фахівець, або ви міняєте, наприклад, роботодавця, або ви міняєте сферу, в залежності від цього теж можуть бути свої нюанси. Але на загал, коли у вас виникає питання про пошук роботи, треба зрозуміти, що у вас є як у фахівця, наскільки це сьогодні затребувано на ринку, можна просто помоніторити джоб-сайти, подивитися, які є вакансії, подивитися, які є резюме в тій сфері, де ви себе хочете реалізовувати.
Реально знайти роботу за оголошеннями?
Оголошеннями де?
Ну, от в інтернеті люди шукають, на сайтах.
Якщо ми говоримо про спеціалізовані сайти, де перевірення роботодавця, так, безперечно. Тому що там, якщо говорити про особливість, наприклад, хедхантера, то в нас роботодавці перевірені. Він не може розмістити вакансію, якщо він не надасть певний мінімум документів, які засвідчують, що він дійсно є зареєстрований, що він платить податки, що, тобто, він є офіційно юридична особа і що він дійсно шукає собі людину. От, відповідно, треба дуже уважно подивитися, що це за роботодавець, яку вакансію він пропонує. І зайняти, відповідно, достатньо проактивну позицію. Не треба, наприклад, розсилати там одне й те саме резюме на десятки різних вакансій. Тобто під кожну вакансію у вас має бути плюс-мінус своє резюме.
А чим воно може відрізнятися?
Кожен роботодавець, кожна компанія має певні свої цінності. В неї вакансія по-своєму прописана. І навіть якщо ви в резюме просто скористаєтеся тими ж схожими фразами, які є в вакансії, то це вже говорить про те, що ви принаймні знайомі з цією вакансією. Тому що при одній тій самій назві менеджер з продажів може бути абсолютно різний функціонал. Зрозуміло, що на загал нібито і там продаємо, але це можуть бути різні ринки, це можуть бути різні продукти, це може бути холодна, гаряча аудиторія. Тобто там є стільки нюансів, і ви, як спеціаліст, який в цьому розбирається, саме на цю вакансію, якщо ви хочете подаватися, то ваше резюме має цьому відповідати, безперечно.
От давайте прямо зараз пройдемося по тезам, які є поширеними. Ми підготували деякі витримки, і попрошу вас прокоментувати, чи вони є правдивими, чи не відповідають дійсності, є міфами. Готові?
Так.
Отже, перша теза.
Міфи в деталях.
Знайти добру роботу в Україні можливо, але якщо є корисні зв'язки.
Це про питання нетворкінгу, ніхто не відміняв. Це може бути, але це не означає, що тільки маючи зв'язки, ви знайдете роботу.
Тобто, коли кажуть, що треба, щоб в тебе брат, кум, сват працював?
Не про брат, кум, сват іде мова про сучасний формат взаємодії на профільних заходах, де ви просто знайомитеся з людьми з сфери, в якій ви реалізовуєте, і просто ви потім запитуєте, а може є вакансія, або там говорите, а в мене знайомі шукають такого-то фахівця. Це не говориться про брат, кум, сват і кровну рідню, це говориться про нормальну комунікацію, коли люди радять хороших фахівців.
Ну, в них тоді більше шансів, так виходить?
Якщо є порада, тобто це певна рекомендація. Ви ж не будете ні рекомендувати своєму знайомому поганого фахівця, ні своєму знайомому поганого роботодавця.
В принципі, ми так спілкуємося щодня, радячи один одному там стоматолога.
Безперечно.
Того ж сантехніка.
Сантехніка – це з тієї ж історії, абсолютно.
Наступна теза.
Роботодавці віддають перевагу молодим співробітникам.
На сьогодні це міняється. Питання йде про ваші навики, про ваші вміння, про скіли, те, що ми говоримо, там soft, hard skills, і то в більшій мірі навіть софти. І якщо людина навіть має вік, ну, якщо це не там молода людина, не студент, але в неї горять очі, вона активна, вона тримає руку на пульсі, роботодавець, враховуючи, що конкуренція за хорошого фахівця зростає, він в першу чергу звертає на це увагу. Ми не говоримо про якісь особливості психологічні, та на сьогодні якогось можливого там гіпотетичного керівника.
А от що робити тоді тим людям, які щойно, студентам, які щойно випустилися і шукають роботу? Як
це,
їм
це теж добути? Окреме питання. Тут знову ж, якщо ми говоримо про тих студентів і тих спеціалістів молодих, справа в тому, що молодим фахівцем ще може називатися людина, яка може мати 40 і більше років, але вона, наприклад, перепрофілювалася. По факту, в тій сфері, в якій вона перепрофілювалася, вона ж молодий фахівець.
Немає досвіду.
Так, або фахівець, вірніше, фахівець, який не має досвіду, дякую, так. Тому, якщо ми говоримо про молодь, молодь, і вона це шукає перше місце працевлаштування, так, то в першу чергу тут треба подумати на рівні університету активно зайняти позицію, тому що там є центри і роботодавці взаємодіють з вузами, і є центри працевлаштування. І чим активніше ти приймаєш участь у якихось конференціях, у якихось провільних заходах, їздиш на якісь тренінги. Такі тренінги, абсолютно, це той самий нетворкінг, і плюс це ви розвиваєте певні свої навики, це все, що можна написати в резюме. Відповідно, конкуренція серед молодих фахівців достатньо висока, близько 6-7 осіб на одне вакантне місце. Тобто треба трошки позмагатися за робоче місце своє, але тим не менше це можливо.
Ну зараз молодь активніша стала, ніж, наприклад, 5 років ще
молодь
тому,
стає активна, вона вже дивиться і в тому числі і те, що ми говорили на закордонних фахівців, да, тому що світ стає більш відкритішим. І навпаки, роботодавці тепер борються і за молодь, тим паче молодь значно легше міняє роботодавця.
Наступна теза.
Якщо у компанії немає активних вакансій, значить треба чекати, поки з'являться.
Не обов'язково можна подаватися на закриту вакансію, тому що може щось відбутися, якісь зміни раптові в компанії, розширилась саме цей, наприклад, департамент, і треба такого фахівця. Безперечно, якщо вакансія закрита там довгий термін, то, можливо, і не варто. А якщо, умовно кажучи, вакансія була недавно, то відправити своє резюме, і щоб воно було там десь на у рекрутера або у директора департаменту, як галочка така певна, можна.
А це не буде здаватися нав'язливим?
Ну, абсолютно, ви ж потім не питайте, чи ви отримали моє резюме, але ви його відправили. Ви можете тільки
питати,
отримали, можна запитати, чи ви отримали моє резюме, все. На цьому, якби, такий момент. Але рекрутери і спеціалісти щодо кар'єрного росту, вони радять все-таки і відгукуватися і на закриті вакансії.
Угу, далі йдемо.
Резюме треба складати не як у всіх, а творчо.
Питання творчості в резюме – це, скоріше, до питання, можливо, частково творчих професій, але туди додається портфоліо. І якщо ви все-таки робите певне нестандартне резюме, треба досить критично до нього підійти, щоб не накреативити зверх міри, так, щоб не пересолити, не додати там меду куті, як то кажуть. Тому що, якщо це, наприклад, сфера юридична, і від вас вимагають певні навики, певний досвід в певній сфері права, а ви пришлете туди якісь фотографії, ну, можуть виникнути певні запитання, наскільки уважно ви познайомилися з вакансією.
А де ця межа творчості і креативності? Вона?
Включаємо критичне мислення, абсолютно. В першу чергу дивимося, що це за роботодавець. Тому що, якщо ми навіть говоримо про юридичну сферу, безперечно, це достатньо така класична сфера і по зовнішньому вигляду, так, і по тому, як там мають виглядати вакансії і резюме. Але, тим не менше, є такі юридичні фірми, які наймають спеціалістів нестандартної зовнішності. Те саме стосується і банківської сфери. Якщо ми говоримо про банківську сферу, у нас уявлення – це виключно там краватки, піджаки, певний такий варіант, хоча сучасні відділення банківські можна побачити вже інших фахівців. Тут просто треба подивитися на сайт компанії, на сторінки в Фейсбуці або в інших соціальних мережах, подивитися, які там фотографії, і вже потім подивитися або в першу чергу, скоріше, на вакансію, потім на це все, зібрати це докупи, критично проаналізувати і дати те резюме, яке буде релевантне тій інформації, яку ви дізналися про роботодавця.
Мені подобається, як ви вгадуєте майже наступні тези. Далі йдемо.
Зараз роботодавці перевіряють навіть сторінки в соціальних мережах претендентів на вакансію.
Так.
Це
частина вашого,
мережа.
Так, це частина вашого бренду особистісного в сучасному світі тотальної комунікації. Зрозуміло, це не є ви, так само, як і ваше резюме, але це все можна скласти, проаналізувати, побачити. Ну, умовно кажучи, ви говорите, що ви є журналістом класним. Заходимо до вас в Facebook-сторінку, а у вас немає там жодного посту тематичного, або у вас немає в друзях жодного іншого журналіста.
На це дивляться, на кількість друзів
не
спільних?
Не на кількість, а можуть подивитися просто, хто ти в друзях, на які сторінки ви підписані.
А рейтинг важливий? Ну, підписників, лайків там, і так далі.
Знову ж, від сфери залежить. Якщо ми говоримо про певні публічність і про певний особистісний бренд, на якому ви, який ви плануєте в тому числі монетизувати, то на це можуть звертати увагу.
У вас були такі випадки, коли б відмовили у роботі через соціальні мережі?
не конкретно в мене, але у колег розповідали, це була сфера дизайну, вже навіть офер, якщо я не помиляюся, був підписаний. Людина, в принципі, в перспективі мала вийти на роботу, дизайнер. Подивилися з профайл в Інстаграм, людина постила, не знаю вже що точно там, але не роботодавець потім сказав, почекай, вона ж дизайнер, там мало бути щось гарне, а там в Інстаграм ось таке. То як ми можемо взяти цю людину на роботу? Такі варіанти були. І є міжнародні глобальні дослідження, єдине, що зараз не згадаю відсотки, нема під рукою, що є відсоток тих людей, яким відмовили в роботі у зв'язку з переглядом профілів в соціальних мережах.
Це стосується фотографій в купальниках, бо це окрема тема.
Це взагалі окрема тема, і це до питання, скоріше, онлайн-етики. Так? Але якщо ми говоримо про певну бізнес-етику, то на це дійсно треба зважати, хоча би ставити приватність. Так. Тобто оцю от галочку приватності, це не означає, що взагалі це не треба. Я пам'ятаю, минулорічний скандал в дитячому садочку був з цим пов'язаний. Тут є певна дійсно приватність, і вчитель або викладач, або там вихователь, він все одно людина, але тоді, можливо, краще попрацювати з сторінкою в Фейсбуці своєю щодо налаштувань приватності.
Наступна теза.
На сьогодні сантехнік може заробляти більше, ніж менеджер.
Дивлячись, менеджер, чого і в якому районі, такі варіанти абсолютно можливі, якщо ми говоримо про велике місто, і якщо це менеджер десь, можливо, наприклад, в регіоні.
Якщо це сантехнік, я думаю, приватний більше, да? не сам... державної компанії.
Але, як правило, ну, дуже часто ті, хто працюють, безперечно, вони працюють, вони поєднують замовлення.
Угу. І остання теза на сьогодні.
В Україні бракує професіоналів на робочих місцях.
Про це говорять, власне, роботодавці, але з другого боку, люди, які шукають роботу, запитують, їм не завжди легко знайти роботу, тому тут можна говорити про певні дисбаланси або про те, що не відбулася певна комунікація, можливо, в тому числі на етапі резюме, те, що я приводила приклад Фінляндії, коли значно більше їм вдалося про це влаштувати, тому що прибрались якісь оці психологічні моменти і бар'єри.
А як ви відчуваєте, чи є кадровий голод на сьогодні в Україні?
В певних сферах, безперечно, є, і про це говорять роботодавці. На форумах з логістики не говорять роботодавці, що їм не вистачає логістів. Сільськогосподарський сектор конкурує в сезон за фахівців, які можуть виїжджати за кордон. Тобто в певних сферах це дійсно може бути.
А от які сфери, якщо ви говорите?
Ну, те, що я сказала, так, логістика говорить, що в них бракує. Сільськогосподарський сектор говорить, що у них бракує ряд фахівців. Навіть, ну, тут, скоріше, конкуренція за айтішників компанії там змагаються за певних, так? Якщо ми говоримо про юридичну сферу, конкуренція достатньо висока, ніби, тобто це в топ-5 конкурентних сфер входить. Але якщо говорити з юристами, роботодавцями, то вони говорять, хорошого фахівця може бракувати. Треба ще пошукати.
Дякую. Я нагадую, що з нами сьогодні була в студії Радіо Свобода була керівник експертно-аналітичного центру міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна Катерина Криворученко. Дякую вам, пані Катерина,
за
цікаву розмову і за відповіді фахові. Ми маємо завершувати нашу програму, вона добігає кінця. Це «Свобода в деталях». Переймайте найкращий досвід і удачі вам у пошуках найкращої роботи для вас. На все добре.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.